24-nchi bob.
Pastdagi joyni ko'rsatib, ular qamoqxonani qandaydir qonun qoidalarini yunon tilida tushunarsiz qilib aytib o'tishdi. Kameradan qotib ketgan ter va siydik hidi kelardi. U yerda 7ta 2 qavatli temir karavatlar bo'lib, ular polga og'ir zanjirlar yordamida qotirilgan. Bu yerda odamzod deb atalmish mavjudotlarni buzuqligini naqadar turli tuman tubanlikka tushganligini uchratish mumkin. Tepadagi bir kishilik o'rindiqda ikki erkak yovvoyi hayvonlar singari irillab, pishillab bir-birini quchoqlab yotishardi. Ularni tagidagi o'rindiqda suyaklari ko'rinib turgan, tirragan bir yigit qaltiraganicha bilagidagi tomirga eski ninani tiqardi. Uning yuzidagi va badandagi chandiq va yamoqlarga aqli raso odam xotirjam aslo qarab tura olmasdi. Yana bir mahbus gipnoz transda tebranib o'tirardi va go'yo bu dunyoda tanho o'zi qolganday baqirib qo'shiq aytardi. Yana bittasi yalang'och holicha lezio bilan butun badaniga chizar, ko'lday siydikni ichida o'tirib olgancha alla nimalarni ming'illardi. Bularni hammasi badbashara odam deb atalmish maxluqlarni biyor shousiga o'xshardi. Men nihoyatda qo'rqib ketdim. O'z o'rnimga otildim. Karavotni ustidagi burga va kana bosgan sassiq matrasni oldim-da, qamoqxona xizmatchilarini yuziga otdim. Kamerada tasavvur qilib bo'lmas xaos ko'tarildi. Meni qo'limga nima ilingan bo'lsa yoki ko'zimga nima ko'ringan bo'lsa, hammasini urib sindira boshladim. Kamerada yashovchilar qo'rqib ketganlaridan har tarafga tumtaraqay bo'lishdi. Xizmatchi ofitserlardan biri beliga qotirilgan rezinka to'qmoqni chiqarishga harakat qilganini ko'rib, men to'qmoqni uning qo'lidan tortib oldim va sim tortilgan kichkinagina darchaga uloqtirdim. To'qmoq esankirab turgan mahbuslarni biriga shunaqangi qattiq tegdiki, oqibatda uni burnidan devorlarga qon sachradi. Men burkanganimcha o'zimni bir temir karavotdan ikkinchisiga otardim. Hamma joyim qontalash, mumotaloq bo'lib ketdi. Ko'zlarim olaydi, lablarim ko'karib uvishdi. Xuddi shu vaqtda hukm qilinganlar dahshatdan baqirishardi va burchak-burchakka berkinishga harakat qilishardi. 5 daqiqa o'tar-o'tmas kameraga ketimizdan bir necha politsiyachi pistolet va rezinka to'qmoq ko'tarib kirib kelishdi. Meni urib yiqitishdi, chakkamga qurol tirab baqirishdi. "Hoy, faylay kismenis. Bo'ldi qil. Bo'ldi, to'xta." Men turishga harakat qildim. Ammo qamoqxona xizmatchilari buyruqqa binoan hammasi birgalikda to'qmoq bilan menga tashlanishdi. Zarbalar birin-ketin tushardi va nihoyat ular qo'llarimni burab, orqamga qayirib olishga muyassar bo'ldilar. Ikki xizmatchi qo'llarimni yo'g'on charm tasma bilan bog'ladi. Biroq men endi oyoqlarim bilan harakat qilishga o'tdim. Ular meni to boshimga og'ir zanjir bilan urib, nokdaunga jo'natgunlariga qadar men politsiyachilarni to'g'ri kelgan joyga tepaverdim. Bir necha vaqtdan keyin o'zimga kelib qarasam, meni qamoqxona hovlisini tosh yo'laklardan sudrab yurishibdi. Men havo toza va juda tiniqligini angladim. Biz diqqi nafas kameralardan tashqarida edik. Barcha azob-uqubatlardan so'ng a'zoy badanim og'riqdan yonardi. Boshim garang, quloqlarim tinmay shang'illardi. Quyosh yarqirab turardi va men nogahon ko'zlarimni yumdim. To'satdan boshim aylanib ketdi. Yana hushimni yo'qotdim. O'zimga kelgach, derazasiz beton karserda ekanligimni ko'rdim. Bu kamera nihoyatda sovuq, qorong'u va jirkanchli ekan. Shipni tagida o'rnatilgan xira va chang bosgan lampochkadan zo'rg'agina yorug' tushib turardi. Bunday qorong'uda inson axlatini ham, u yoqdan bu yoqqa yugurib yurgan kalamish va suvaraklarni ham aslo anglab bo'lmasdi. Men torgina yog'och karavotda o'z vaqtimni o'tkazardim. Ehtimol bu iflos kameradagi karavotda men kabi baxtiqarolardan bir nechtasi yotib ketgandir. Ehtiyotkorlik bilan qo'l-oyoqlarimni paypaslab chiqdim, ammo hech qanday bir jiddiy jarohat olganimni sezmadim. Biroq butun badanim uvishib, boshim juda qattiq og'rirdi. Men sovuq terga botib ketgandim. Hamma yoqda sukunat. Yopishuvchan qo'rquv butun vujudimni egallab olgandi. Men qafasga qamalgan yirtqich hayvon singari edim. "Toni, o'zingni qo'lga ol. Bardam bo'l", deb buyruq berdim o'zimga o'zim. Men tsix quvvatini olish maqsadida taqlid qila boshladim. ammo xushimga kelishim uchun bir necha million quyosh yili ortda qolib ketgan edi. Xotirjamlikka erishmoqchi edim. Tinchlik, xotirjamlik qayerdadir yonimda turgandek. Qo'l uzatsam olishim mumkinday edi. Ammo xotirjamlik men uchun erishib bo'lmaydigan orzu edi. Afsus, ko'z o'ngimda endi faqat o'lik, vahimaning qop-qora jahannami ochildi. Esimni yo'qotib qo'ymaslik uchun xayolan o'zimga tanish bo'lgan obrazlarda diqqatimni jamlashga urindim. Qalin o'rmon bilan qoplangan Sinzian tog'ining yon bag'irlari, qachonlardir o'rmonda oq yo'lbarsni izlab yurganimni, Kassi va Osmantusning gullab yashnagan butazorlarini, atrofga taralib odamni mast qiluvchi gullarning xushbo'y hidini, chang'ida men sayr qilib yurgan Shvetsariya alpalarini, Monako ko'chalarida mototsiklda uchib yurganimni, oftobdan qoragan yuzlarimga shamolni urishini, Night parkidagi ko'lda qayiqda qilgan sayohatlarimni, hammasini birin-ketin ko'z oldimga keltirardim. Jo'shib kelayotgan xotiralar meni egallab olardi. Ammo baxtga qarshi, ulardan keyin achchiq haqiqat yuzaga qalqib chiqardi. Bobomni menga azob berishlari, ota-onamni qilgan xiyonati, Ayaning fojiali o'limi. Vaqt o'tar. Bu holatda men tez orada jinni bo'lib qolishimni his etardim. Tomi teshik va devorlari qulab tushay deb turgan sassiq xamoxona binosi quturgan yirtqich singari meni yutib yuborishga tayyor edi. Men soat necha bo'lganini va bu yerda qachondan beri yurganimni bilolmasdim. Qo'rquv, dahshat va sovuqdan mening tanam dir-dir titrardi. To'satdan qandaydir gumburlashdan cho'chib tushdim. Ma'lum bo'lishicha, bunday gumburlagan ovoz ovqat tarqatish uchun mo'ljallangan g'ildiroqli metal stoldan kelayotgan ekan. Qamoqxona nazoratchisi menga jilmaydi. Bunday iliq jilmayishdan keyin mening yuragimdagi muz qisqa muddatga erigandek bo'ldi. U yunoncha gapirardi. Garchi uning gaplarini yaxshi tushunmasam-da, biroq uning kelganidan nihoyatda xursand bo'ldim va boshim osmonga yetdi. La Marina, dedi u menga metal tarelkaga quyilgan choy va ichiga qaynatilgan tuxum, pomidor va non to'g'ralgan taomni uzatib. Men bu g'alati bo'tqaga qarab jim turardim. Ol, yemoq kerak. Bu juda foydali, yaxshi, deb ishontirardi u meni. Tana mustahkamlanadi. Bo'tqani yeyishdan o'zga choram yo'q edi. Bir tarelka taomni chaynamay arang yutib oldim va qamoqxona xizmatchisiga minnatdorchilik bildirish tariqasida ta'zim qildim. Kunlar ketidan kunlar o'tardi. Men asta-sekin bizni blokni qo'riqlovchi qamoqxona xizmatchilarini yuziga qarab taniy boshladim. Ular ko'rinishidan anchagina durust odamlarga o'xshardilar. Xizmatchilarning gaplariga qaraganda, bir kishilik qo'shni karserda ham bir yahudiy mahbus bor ekan. Mahbusni uni shaxsiy bexavotirligi uchun karserga tashlagan ekan. Vaqt o'tgan sari Nikosining markaziy qamoqxonasi bo'ysunmas siyosiy dushmanlarni va men kabi aqldan ozganlarni o'chog'i ekanligini kelajakda men tushunib olishim kerak edi. Falastinliklar va arablar bir necha bor yahudiyga suiqasd qilishdi. Ba'zida qorong'i, sovuq kechalarda uning qo'shiqlarining ovozi mengacha ham yetib kelardi. Men karavotda dumalab, shipga qaraganimcha vaqt o'tkazardim yoki ba'zida tai-chi sistemasi mashg'ulotlari bilan shug'ullanardim. O'zimni formada saqlashim kerak edi. Bir haftadan keyin meni sovuq karserdan olib chiqishdi va yana qamoqxonaning ichki toshli hovlisidan olib o'tishdi va qarama-qarshi tomonda qamoqxonaning asosiy korpusida joylashgan qorong'i boshqarmaga boshlashdi. Eski yozuv mashinkasi oldida qandaydir ko'rimsiz odam o'tirardi. Stolni ustida bir qancha papkalar yotardi. Xizmatchilar meni uning huzuriga olib kelganlarida u faqatgina ko'zlarini ko'tardi. Antonio Anthony, dedi xizmatchilardan biri mashinkada yozib o'tirgan odamga murojaat qilib. U chuqur nafas oldi va qog'ozlarini tita boshladi. Men uchun yana nima o'ylab topdilar ekan, deb taxmin qilganimcha indamay turardim. Shu vaqt orasida xizmatchilarning ikkinchisi ham katta stolga o'tirib olib, sigaret tutatardi. Xuddi men yo'qday, ular o'zaro pichirlashib, tinmay kulishardi. Oradan birozgina vaqt o'tdi. To'satdan eshik ochildi va xizmatchilar dik etib o'rnlaridan sakrab turishdi. Qorovullikdagi soqchilarday qomatlarini rostlashdi. Xonaga ofitser formasini kiygan novchigina odam kirib keldi va baland ovozda qandaydir buyruq berdi. Xizmatchilar tezdagina sigaretalarini o'chirishdi va tik turdilar. Ofitserdan keyin Izmayiz ko'rinishidan turkka o'xshagan qandaydir odam kirdi. U birinchi navbatda o'zini stol tarafga otdi va zudlik bilan stul olib ofitserga qo'yib berdi. So'ngra cho'ntagidan katta sigara va bir quti gugurt oldi. Qulluq qilib ularni ofitserning oldiga, stolning ustiga qo'ydi va shu zahotiyoq xonaning burchagiga borib turdi. O'sha burchakda u qo'rqib qaltirayotgan quyonni eslatib turardi. Ofitser kiyimini kiygan odam o'zini juda katta zang tutardi. Go'yoki bu yerdagilarni hammasi uning hukmi ostidagiday. Ofitser mundirini qo'l tarafida 3 ta chiziq bor edi. Chiziqlar u qamoqxona xizmatchilarini katta ofitserlardan biri ekanligini anglatardi. Keyin menga aytishlaricha, u katta qamoqxonaning boshliqlaridan biri hisoblanar ekan. Ammo boshliq o'ziga tayyorlab qo'yilgan stulga o'tirmadi. Buni o'rniga u katta-katta qadam tashlab xonada yurdi. Atrofimni bir necha bor aylanib o'tdi va nihoyat birdan ro'paramda qoqqan qoziqdek qotib qoldi. Uning og'zidan sarimsoq va spirt hidi anqib kelardi. U sovuqqonlik bilan menga qaradi. Uning ko'zlari chuqur joylashgan qo'y ko'z edi. Qarashi yovvoyi qirg'iyni qarashiga o'xshardi. U qo'rqib qaltirab turgan quyonga bir nima dedi. Qo'rqoq xizmatchi esa o'z navbatda chakkasiga o'ng qo'lini tirab, klerk qo'lidan hujjatlarni oldi va o'zining boshlig'iga yetkazdi. Boshliq istab-istamay hujjatlarni varaqlab, ko'z yugurtirib chiqdi. "Eha, janob Entoni, men sen haqingda juda ko'p eshitganman," dedi u buzuq ingliz tilida. Men javob berishim kerakmi yoki yo'qmi bilmadim. Shuning uchun indamay turaverdim.
"Endi sen sal o'zingni bosib olgandirsan-a?"
Men boshimni silkidim.
"Seni B blokiga o'tkazamiz. Agar yana to'polon qiladigan bo'lsang, karserga qaytib borasan. Tushundingmi?"
"Ha," degandek men yana boshimni qimirlatdim. "Mana gap nimada ekan." Katta ofitser xizmatchiga ishora qildi va meni olib ketishdi. B blokini men yaxshi bilardim. Aynan o'sha yerga meni birinchi kuni olib kelishgandi. Ikkala tomondan temir panjaralar bilan o'ralgan xuddi o'sha uzun koridor va kameralar. Bu safar meni bir kishilik kameraga qamab qo'yishdi. Birinchi uchrashuvimda 12 mahbusni ta'zinim berganimni guvohi bo'lgan qamoqxona rahbariyati xavf-xatarni oldini olish maqsadida shunday qarorga kelibdi. Meni kameraga emas, haqiqiy iflos axlatxonaga tashlashdi. Shunisiga ham shukr, axlatxona bo'lsa ham, unda bir o'zim yashayman. Kunduzlari kamera eshiklarini xizmatchilar qulflab qo'yishmasdi. Shuning uchun ham mahbuslar bemalol koridorda yurishlari mumkin edi. Ba'zi birlari bu yerda hunarmandchilik bilan shug'ullanishardi. Ularga xomashyoni ma'lum narxda xizmatchilar yetkazib berishardi. Bu yerda hamma narsani o'z bahosi borligini men tezdagina tushunib oldim. Mahbuslar va nazoratchilar shubhali bo'lgan sigaretalarni, narkotiklarni va hokazolarni sotib, o'zlari uchun kichkinagina biznes ochganlar. Qamoqxonaga tushganlarni ko'pchiligi yunonlar va arablar edi. Mahbuslarning orasida yahudiylar, nemislar, italiyaliklar, fransuzlar, Shri-Lankadan kelgan bir mahbus va Galifakslik Endi ismli Britaniya armiyasining oddiy bir askari ham bor edi. Boshida men hech kim bilan tanishishni xohlamadim, ammo kundan kun qamoqxonadagi hayotga o'rganib qoldim. Qolaversa, Endining do'stona maslahatlari mening ko'nglimga to'g'ri keldi. Nikosida bank cheklari bilan qilgan qallobligi uchun unga 2 yil berishibdi. Chet elliklar ko'pincha qilgan jinoyatlari uchun benihoyat qattiq jazo olardilar. Xushchaqchaq Endi doim o'zini yaxshi formada tutishga harakat qilardi. Ha, aytgandek, u meni qo'shnilarimni hammasini ajoyib qilib menga tasvirlab berdi. Endi menga qo'shni kameradagi mahbuslarni "Bu qotil, o'g'ri, narigisi terrorchi, bachaboz, terrorchi, o'g'ri, o't qo'yuvchi" deb birma-bir sanab chiqdi. "Ammo ulardan qo'rqmasang ham bo'ladi. deb ogohlantirdi u meni noxostdan. Jinnilardan esa nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Hushyor bo'lib yur. Jinnilardan? Ha, ha, birodar, ruhiy kasal qotillardan. Ularni kallasi joyida emas. Nima xohlasalar shuni qiladilar. O'zing tushunasan, deb qo'shib qo'ydi Endi bir ko'rsatkich barmog'i bilan chakkasini aylantirib. Jinnilar kutilmaganda harakat qilishadi. Ular qachon seni britva bilan so'yib tashlashlarini o'zing oldindan bila olmaysan. Endini ogohlantirishlarini men eshitib-eshitmaslikka oldim. Qolganlarni bilmadim-u, ammo men o'zimni o'zim bemalol himoya qila olaman.